Dobrý večer ještě jednou, zdravím vás z Echa 24, zdravím vás, kteří jste si nás naladili na YouTube nebo kteří nás posloucháte na rádiu Prostor. Jedna z nejpopulárnějších institucí, atrakcí v Česku, Pražská ZOO, vypisuje výběrové řízení na nového ředitele. Děje se tak poté, co ve funkci skončil Miroslav Bobek, kterého část zaměstnanců vinila z šikany. Jaké vlastnosti má mít ředitel ZOO, této populární instituce, kam Pražskou ZOO posunout a kolik to má stát, tak o tom si budu povídat s mým dalším hostem Petr Fejk. Dobrý den.
Dobrý večer.
Zapomněl jsem dodat někdejší ředitel Pražské zoologické zahrady, ale vy jste ještě trefil tu dobu, kdy těch dominantních médií nebylo tolik, jako je dnes, takže předpokládám, že vás téměř asi každý v této zemi zná. Tak to budiš na úvod. Já začnu, pane Fejku, citátem z vašeho Facebooku a rád bych, abyste mi to pomohl rozklíčovat. V baru Žlutá pumpa na Vinohradech se sešla komise pro výběr nového ředitele ZOO Praha. Po otevřené rozpravě dospěla k jednomyslné shodě a výsledek zaslala na pražský magistrát. Ten ocenil, že se do rozhodování o zahradě konečně zapojil někdo, kdo o ní alespoň něco ví. Řekněte mi, nakolik to byla recese, nakolik to bylo opravdu tématem té schůzky a toho rozhovoru?
Tak recese to byla na 100%. My jsme se tam sešli všichni, kteří v ZOO pracovali a už nepracují. Většina z nich neodešla dobrovolně. Odešla právě pod vlivem toxických poměrů v Pražské ZOO pod vedením bývalého ředitele. Takže si nesou sebou z té zahrady určité šrámy. A z hlediska budoucího vývoje zahrady a výběru nového ředitele jsou to naprosté nuly. Nikdo se nás na nic nebude ptát.
Jak to myslíte?
No, že by se někdo zajímal o naše názory z magistrátu, to nikdo, kdo s vnitřnostem Pražské ZOO a okolnostem rozumí, nemůže očekávat. Takže možná tomu vtipu nerozuměl někdo, kdo se na to dívá příliš z velké dálky, ale to byl čistý vtip. My jsme se sešli, protože to byli lidé, kteří se zapojili svými svědectvími, ano, do událostí v posledních týdnech a já jsem jim osobně, protože jsem celých 15 let, co jsem už z té zahrady pryč, tak jsem ty poměry znal a trápili mě, tak jsem jim vlastně za to poděkoval, protože za ta svědectví těm lidem nikdo nepoděkuje. Na začátku totiž obnášela velkou odvahu. Mohli se jim všichni vysmát.
A promiňte, pane Fejku, není to, nebo nepotvrzuje se trochu tím to, že vlastně jste trošku vytvářel tu vnitrostranickou, já jsem zblblý z té politiky, teď tady byla politická debata, tu vnitrostranickou opozici panu řediteli Bobkovi, že jste přece jenom aktivizoval některé ty duše, které tam byly spojené třeba s vámi?
Já jsem je nijak neaktivizoval, já jsem vlastně o těch poměrech 15 let věděl a protože jsem hned na začátku na ně upozornil, tak jsem se stal nepřítelem číslo jedna a už od prvních vlastně týdnů a měsíců fungování pana Bobka a já jsem k tomu neviděl důvod. Já jsem předal tu zahradu ve vzorném stavu a od té doby jsem nebyl jedinkrát do zahrady pozvaný, dokonce i při 90. výročí zahrady, kdy tam byla celá Praha a já jsem tam prostě viděl nekolegiální přístup, protože v každé normální veřejné instituci si kontinuity v těch zahradách váží a podle mě by ta kontinuita měla být plynulá. Já jsem odešel z té zahrady dobrovolně, nic jsem tam neukradl, předal jsem ji ve vzorném stavu a myslím si, že bych měl být přirozenou součástí historie i budoucnosti té zahrady. Já třeba jsem své předchůdce do zahrady zval a i jsem se jich ptal.
Když jsem se díval na webové stránky zoologické zahrady, tak vy tam jste mezi těmi řediteli. Je tam krátký medailonek. Jsou to věci, které se člověka dotknou? Nebo jinými slovy se chce zeptat, proč se něco takového člověka dotkne?
Myslíte, proč se mě dotklo? Že... No, já... Víte, minimálně, když je 90., 85. výročí, Pražská ZOO každý rok slaví výročí otevření zahrady v roce 1931, tak jsou zváni všichni, kdo do té zahrady patřili, kdo v ní udělali nějaký kus práce. A já jsem byl jeden z mála, který od začátku zván nebyl. jak to nebrat osobně, když tam 13 let svého života strávíte. Já jsem tam nastoupil v roce 97,
ano.
Kdy ta zahrada vypadala úplně jinak. Vládly tam takové postsocialistické poměry a trvalo léta, než se ta zahrada změnila. Pak přišly povodně a museli jsme tu doslova vstávat z mrtvých. To jsou věci, které jsou pod kůží na celý život a ode mě dostávali všichni žijící ředitelé Pražské zoologické zahrady pozvánky 4x do roka, měli prostě volnou vstupenku, byli součástí života té zahrady a když chtěli, tak dostali veškeré informace a věnoval jsem se jim veškerou úctou, ať to byl pan profesor Veselovský, pan Kalaš nebo pan Král.
Když jste říkal, že když jste nastupoval v roce 97 do té instituce, tak to bylo, řekněme, jaké zakonzervované. Pravda je ta, že když se podíváme na čísla, ono rozšíření areálu, strojnásobení v zásadě návštěvnosti, i z hlediska toho, jak zoo byla schopna se samofinancovat. Řekněte mi, zeptám se ještě takhle. Abyste toto dal do nějakého pohybu, byla potřeba se někdy chovat také jako sobecky, prudčeji, dát tento kolos do pohybu podle vašich představ. Já se ptám na to, jestli někdo nemůže mít pocit, že vy jste se možná, a teď se omlouvám, choval podobně jako pan Bobek, ale nepoužíval třeba invektiva.
Tak já jsem byl první neodborník, laik v dějinách Pražské zoo jako ředitel a dostal jsem se tam, protože ta zoo byla v nestandardní situaci. Ona byla v hluboké krizi a mým úkolem bylo z té krize dostat. Léta byla řízená odborně, odborníky, zoology a v těch 90. letech po revoluci už to prostě přestávalo stačit, protože dotační závislost se pořád zvyšovala, náklady se zvyšovaly, návštěvnost klesala a pořád vyšší a vyšší dotace tam mizely jako v černé díře. Byl čas na manažera. Já jsem tam nastoupil, abych tu zahradu změnil. Ta zahrada se změnit nechtěla. Já jsem nastoupil vlastně do poměrů, který jsem měl změnit proti jejich vůli. Já jsem to měl na začátku téměř proti všem. Představa, že změním tak velký podnik a budu se všemi za dobře, aniž bych někomu šlápnul na kuří oko. Pane redaktore, tam se kradlo, tam se lajdalo, tam se podvádělo. Já jsem musel dělat 2-3 první roky tak černou práci, že to nebylo příjemné nikomu a tím méně mně samotnému. Já jsem učitel češtiny, původní profesí.
Tak já si pamatuju také své učitele češtiny. Samozřejmě. Dokážu představit, že ta atmosféra někdy dokáže být, jak by to řekl žák, tíživá.
Samozřejmě, že jsem byl autorita. Bez toho by mě ty poměry vyštípaly za 14 dní. Musel jsem si stát za svým a nikdo nemohl dopředu vidět, jestli mám nebo nemám pravdu. Já jsem tu pravdu ale měl, protože potom přišli povodně. To, že jsme se stali dobrým podnikem, nás zachránilo během povodně, protože jsme dokázali táhnout za jeden provaz. A tu zahradu jsem tou metodou předával ve stavu, kdy byla vyhlášena magazínem Forbes jako jedna z 10 nejlepších zoo na světě. A musím toto říct, já jsem nikdy nezvýšil hlas. Já jsem všem zaměstnancům vykal, zdravil jsem je jako první. Nikdy jsem nikomu nenadával, znal jsem jménem i toho nejposlednějšího zametače a chovatele a zahradníka. Já jsem se snažil, aby součástí firemní kultury byly dvě základní věci, a to je úcta k lidem a úcta k penězům. Protože ze začátku jsme ty peníze neměli a předával jsem tu zahradu jako jednu z nejbohatších neziskovek v zemi.
Já jsem tohle téma chtěl otevřít až později, ale když už jsme najeli na ty změny, které se staly v zoo a chystají se z hlediska toho nového výběrového řízení. Já jsem se ještě na novinkách právě díval, ty přinesli rozhovor s Vítem Kálem, pověřeným náměstkem pro kontakt s veřejností pro novinky. On říká z mého pohledu, jsou na tom oba dva pánové, jak Bobek, tak Fake, stejně jde o vlastně jejich ego. On část tam tedy popisuje, že i některé ty porady s vámi byly nepříjemné. Jenom vaše reakce na to. Protože zase rozumějte, pane Fejku, ne vždy ten, kdo řve, ne vždy ten řev může být jako něco, co je to nejvíc skličující.
Zeptejte se i jiných svědectví. Na těch poradách nebyl jenom jeden člověk. Tam byl argument, že jsem odcházel z porad a já, vidíte, já si nikdy nepamatuju, že bych odešel uraženě z porady, ale Já si spíš myslím, že v té zahradě se odehrává nějaká očista svědomí a já jsem s panem inženýrem Kálem, který pracoval jako tiskový mluvčí a marketingový šéf, tak jsem spolupracoval v naprosté shodě. My jsme nikdy neměli spolu žádný konflikt a opravdu jsme táhli za jeden provaz. Mě vlastně ta reakce překvapila, nečekal jsem ji. A víte, 13 let, pode mnou pracoval 7 let a 13 let pracoval pod panem Bobkem a když vyšel ten rozhovor, tak tam vycházely svědectví, že on patřil samozřejmě mezi oběti metod pana Bobka, ale že jich také zneužíval a že on sám byl často v situaci, kdy se choval ke svým podřízeným predátorsky. A já za mě dělal chvíli náměstka, já jsem ho musel odvolat, protože měl konflikty se svými podřízenými. Já tam dostal svědectví, že pan Kále hodil na svoji podřízenou židli.
Když... Rozumím.
Je to strašně těžký, něco se tam odehrálo.
Je to tvrzení proti tvrzení, které vlastně jako dopadlo na, jak jsem říkal v úvodu, jednu z nejpopulárnějších institucí, která ale nejenom v Praze, ale i v Česku.
To říct, srovnání těch vztahů k lidem, to naprosto neberu. Já opravdu, já jsem 15 let dával najevo, že se mi ty toxické metody nelíbí a byl jsem proti ním, i jsem lidi hájil, ale že jsem byl autoritativní a že jsem ješitnej chlap jako ředitel a že bych nemohl obstát před 250 lidma, kdybych neměl nějakým způsobem jako, řekněme, ego, spojený s tím, že když mě někdo nepřesvědčí, tak já mu nedám za pravdu. Když něco chci dokázat, tak to prostě vyžaduje, že jiné názory musím osekat, protože ta zahrada se může vyvíjet kterým způsobem, ale cesta dopředu je vlastně jenom jedna. Vy musíte táhnout za jeden pro vás, že v tomto smyslu jsem byl autoritář. K tomu se dokonce hrdě hlásím, protože bez toho bych nedokázal to, co jsem během těch 13 let dokázal.
Vy jste na Facebooku psal, když máte, a ono je to o tom projektu vaší knihy, když máte procházky, kdy vy jste jako průvodce po té zahradě, tak píšete, navíc už na jaře bude snad vybrán i nový ředitel, tak s ním třeba přímo při prohlídce trochu poklábosíme. Každopádně se těším, že se ke mně budou moci zase svobodně hlásit i běžní zaměstnanci bez strachu, že přijdou
to
o místo.
To je pravda.
To jako... fakt ta situace byla až takhle vážná. A na druhou stranu, já to chápu z pozice člověka, který něco vybudoval, nechal tam nějaký otisk. Na druhou stranu ty signály přes různé sociální sítě, takové ty vaše vyjádření. Bylo to fair? Je to fair takhle to psát?
To bylo naprostý minimum. Já jsem se choval... Já kdybych byl nefér... Tak mají na tom magistrátu každý půl rok dopis a ty mé příspěvky jsou jako samopal. Já jsem napsal 3 zhruba dopisy náměstkům, když se něco stalo, když se mi něco nelíbilo. A moje facebookové příspěvky byly na úrovni vtipu, které se týkaly vlastně dvou věcí. A to bylo to, že mě zase někdo nepozval na tu výroční slavnost. Já jsem to tam napsal asi 3x za 15 let.
Já jsem to nechtěl jako zmiňovat.
Protože já jdu s dětma do zoo a stojím v frontu u pokladny a mě dávají návštěvníci svoje vstupenky, protože jim to bylo hloupý. A když se vám to stane párkrát, víte, já už jsem svobodný muž, já nemám podřízení ani nadřízený, to mojí svobodou je, že to dám na Facebook. A pak jsou některé věci, které mě strašně iritují. Například, když se zvyšuje vstupní, a já vím, že to není třeba.
Není třeba, aby se Pražské zoo zvyšovalo vstupné.
No, v roce 23, kdy se to stalo, tak já jsem přesvědčený, že to bylo proto, že zahrada hospodařila bez ohledu na limity. Že to odnesli lidi, že ta zahrada nedokázala hospodařit. A další taková věc, který jsem se dotknul, byl projekt ledních medvědů za miliardu. To je naprostý ekonomický a ekologický úlet a já za to dám veškerý svůj kredit, že takhle je naprosto zbytečný utrácet v zoo peníze.
To, co se dostaneme se ještě k tomu, ale ten projekt nyní 750 milionů, přehodnocený ten projekt, to není podle vás nějaký signál, že v zásadě došlo k přepočítání toho projektu? Mluví se o tom, že medvědinec je v tom nevyhovujícím stavu, že je potřeba do toho investovat?
Tak medvědinec je určitě v nevyhovujícím stavu. Kdyby nepřišla povodeň a neměli jsme najednou přeházené investiční priority, tak by určitě přišel na řadu. 100% s tím souhlasím. Já ale znám okolnosti a kontext. Ten projekt byl schválený v roce 2017 radou na úrovni 150 milionů cca. pak po několika letech přišlo navýšení na 500, pak přišlo navýšení na 800, pak přišlo navýšení na 1 200 000.
Takže podle vás to není potřeba?
No, já jsem tak jenom zíral, jak je možný, že projekt, který se nějakým způsobem schválí na úrovni rady, se téměř desetinásobí. On byl vysoutěžený za nějakých 750, ale na 4 roky. Já se s váma vsadím, o co chcete, že za 4 roky nebude stát 750 milionů.
No tak počkejte, tak já zase dělám ty politické debaty, takže znám ty rozpočty těch veřejných staveb, které se potom navyšují. To by asi nebylo, bohužel, a já se tak hloupě směju, bohužel by na tom asi nebylo nic nového. To víte, inflace, více náklady a tak dál. Když se posuneme, a ono to s tím souvisí. Vlastně máte pořád velmi dobrý vhled do té zoologické zahrady. Byste předpokládal, že to zopakujete, nebudete se ucházet?
No, určitě ne.
Určitě ne.
Ne.
A proč?
Protože člověk nemá vstupovat do stejné řeky dvakrát a protože nejsem nestranný. Já ty lidi, drtivou většinu z nich znám, jsou to i přímí aktéři těch vztahů a těch poměrů a já jsem přesvědčený, že to je proto, aby to posoudil nestranný člověk. A tak je to proto, proč jsem odešel. Já jsem odešel dobrovolně v roce 2009 a odešel jsem z přesvědčení, že ředitel v čele veřejné instituce by v ní neměl být nekonečně dlouho, že by jeho mandát měl být omezen.
Dobře, tak to je jedna. No a tak vidíte, to se...
Odešel jsem dobrovolně z toho důvodu, takže proč bych se tam vracel?
To se teď děje. Jedna z těch kritérií je, nebo vlastně bude ohraničená ta doba ředitele na 6 let, ale než se k tomu dostaneme, co by podle vás měl mít ředitel ZOO, jakou vlastnost? Základní. No tak evidentně se tady shodeme na to, že to musí být ego a být přesvědčen o tom, že to, co dělám, to, co chci, prostě bude po mém.
Ale jako nepředpokládám, že se přihlásí submisivní lidé. Člověk, který má předstoupit před 250 lidí, musí mít vlastně úplně stejné ego jako člověk, který předstoupí před 10 lidí. Musíte mít nějaký sebevědomí a ochotu prosadit svůj názor, i když bude okolo vás 10 názorů, vy je musíte nějak sjednotit a určitě je nesjednotíte tak, že si budete myslet, že je to nesmysl. To znamená, nějaké sebevědomí a nějakou vizi musí mít, ale já jsem přesvědčený, že v této situaci bude bohatě stačit, když bude pro Boha normální. Když bude normální, když bude zbaven excesů, protože zahrada teď 15 let žila samými excesy. A potom, kromě obecně platných vlastností, které se týkají každého člověka ve vedoucí funkci, jako je pracovitost, poctivost, tam musí být jedna věc, která je pro ZOO nezbytná, protože je to specifická instituce, a to je empatie vůči tomu poslání, vůči té odbornosti.
To je, dostaneme se k tomu, já zase z pohledu jako častého uživatele toho místa, tak musím říct, že i za těch, když to vidím externě, tak i za těch 15 let se ta zoologická zahrada jako rozvinula neskutečně. Jako něco, co jste odstartoval, a já nemám problém to říct, protože to tak je, tak pan Bobek na to, když se na to dívám externíma očima, zvenku, jako divák, jako návštěvník, tak ta zahrada se posunula. Proto mě napadá, dá se na tom něco zkazit, když se podíváte na to výběrové řízení. A my se dostaneme k těm konkrétním požadavkům toho výběrové řízení, protože ono je v podstatě přístupné téměř komukoliv, když to tak zkrátím. Někdo, kdo vedl větší kolektiv, nemusíte mít zkušenost se zoologickou zahradou, hlavní podmínka je bezúhonnost. Je to správně?
Tak oni to nějak musí definovat, ale tam je opravdu jedno, jestli to bude nebo nebude zoolog, to je opravdu jedno. Ideál je, když se snoubí zoologická odbornost a manažerské schopnosti, ale opravdu to není důležitý. Tu zahradu se empatický, inteligentní, schopný člověk naučí za půl roku, i když přijde úplně z jiného prostředí. Tam opravdu je strašně důležitý, aby když to bude zoolog, aby to nepřehánil na jednu stranu. A to se občas stává, že zvítězí tam jako chovatelská vášeň. Že vlastně největší ambicí, a teď už mluvím trošku zevnitř, největší ambicí zoologické zahrady je, aby měla co nejvíc vzácných zvířat. A máme tohle a to nikdo nemá. A já jsem za těch 13 let shledal, že to by nemělo být nejvyšší motivací zoologické zahrady. Často se tomu říká, jako, že to je vlastně Noémova archa, že to je vlastně čím víc tam dáme vzácných druhů, tak tím více přispíváme k záchově těch ohrožených druhů tím, že vytváříme záložní chovy. A ono je to velice často fikce, protože ani prostor, ani rozpočet zahrady není nafukovací. A čím více tam máte zvířat, tím horší podmínky mají ty jednotlivci. Protože jedna ze základních věcí, které zvířata potřebují, je prostor.
Takže co z této několik proměnných, které jste zmínil, tak co z toho vlastně plyne? Má to být víc zaměřené na vyrovnat ten balanc mezi zvířaty a návštěvníkem,
no, ale to musím...
aby to mělo mít nějaký komerční, jako komerční, zejména komerční, aby to generoval nějaký zisk, aby to nestálo tolik
ne,
na
rozpočtu hlavního
města.
Když jsem zmínil riziko, který vyplývá z té zoologické odbornosti, tak musím říct riziko, které vyplývá z té manažerské odbornosti. To znamená, druhým extrémem je, že ta zahrada bude posuzována jenom z hlediska čísel a jenom z hlediska návštěvnosti. Ta empatie spočívá v tom, že ona musí opravdu vystihnout harmonii mezi návštěvníkem a těmi zvířaty, že kromě toho, že to opravdu je významný turistický cíl, který je výkladní skříní Prahy a je to strašně důležité kritérium, kolik tam chodí lidí, jaký je o tu zahradu zájem, tak je to zároveň chovatelské pracoviště, kde musí mít zvířata kvalitní podmínky, zároveň to musí být výchovně vzdělávací pracoviště, protože vazba vůči lidem, osvěta vůči lidem je strašně důležitá. Pak to musí být pracoviště, řekněme, v kontextu nějakých informací o těch zvířatech, to znamená zařazený do výzkumných souvislostí. A to všechno se musí prostě zabalit do jednoho harmonického celku a vůči tomu musí mít ten člověk empatii. Musí rozvíjet všechny ty stránky najednou. Si myslím, že v posledních letech se trošku moc sbírali vzácní zvířata na úkor jejich podmínek a stavili se příliš zbytečně velký projekty, který potlačovali přírodní charakter toho parku a zvýrazňovali to, že dobrý pavilon, dobrý podmínky pro zvířata je co největší pavilon plný betonu a skla.
Takže promiňte, pane Fejku, takže to výběrové řízení, tak jak je nadefinováno v tuto chvíli, kvalifikační předpoklady, ukončená vysoká škola, aktivní znalost anglického jazyka, až pak jsou ty další požadavky, praxe, 3 roky ve vedoucí pozici, organizační schopnosti, kreativita, empatie, diplomatické vystupování. A až poté dole někde je výhodou je znalost principů fungování zoologické zahrady a také řidičák skupiny B. Já jsem se tomu tak hloupě pousmál, ale tak to je tedy.
Je to pro mě jsou to jenom tohle řeči. Kdybyste viděl text, který byl, jak byl formulovány požadavky na ředitele zoo, když jsem já odcházel a hledal se nový ředitel, můj nástupce, tak byste se musel smát, to byla ideální persona, která by vyšla akorát, když se skříží Gandhi, Old Shatterhand a František Čuba ze Slušovic. To ideálního člověka nenajdete.
Všichni měli výsledky svým způsobem.
No, ale ideální člověk neexistuje. Vždycky bude mít nějaký handicap a nějakou přednost. Důležitý je, aby nepřinesl nějaký exces. Aby to byl člověk, který si neuvědomí, že pracuje v zoo a bude všechno jenom počítat. A na druhé straně, aby to nebyl člověk, který se nebude pyšnit jenom vzácnými odchovy a vzácnými druhy a bude zapomínat na návštěvníky nebo nebude mít ohled na peníze. Prostě musí to být nějakým způsobem komplexní osobnost, která bude pracovitá, poctivá a empatická.
Začínám přemýšlet nad kandidaturou, ale vážně, to výběrové řízení bude tam nějaká. 3 budou z politických stran a dalších 6 budou odborníci. Mirek Zámečník, šéf ZOO Liberec, David Nejedlo, František Pelc, šéf agentury ochrany přírody a další. Obecně, jak vidíte ten proces toho výběru? Už se tady bavíme o zoologické zahradě jako výstavní skříni Prahy. Bez pochyby to také obnáší nějakou komunikaci s politiky. Je to tak?
Jasně. Jasně.
Jak těsnou nebo úzkou?
No bez toho to nejde. Jako pupeční šňůra je zřizovatel. Vy dostanete nějakého radního, vedoucího odboru a s tím, to jsou vaši klíčoví partneři a s těmi prostě musíte vycházet. Oni prosazují vaše potřeby a vaše zájmy vůči městu. Ředitele nebude vybírat komise, ředitele bude vybírat rada.
Ano, ale tak bude tam, jistě ta komise dá nějaké doporučení.
Dá doporučení, podívejte, já jsem se zúčastnil po Praze výběrové řízení na Zoo Ústí a vyhrál jsem na celé čáře a vůbec to nikdo nebral zřetel. To se samozřejmě může stát. Já předpokládám, že když je teď radní ano. paní Komrsková od Pirátů, že to nemusí vyhrát Pirát, doufejme. Ale snad by to ani ta rada nedovolila, ale když to třeba bude politický reprezentant ANO, nebo prostě strany, která není zastoupena teď v radě, proč by nemohl vyhrát? Já teď nemluvím pro to, aby to vyhrál ten nebo jiný z politických stran.
A máte tam nějakou favorita? Už jste slyšel jméno, které by do toho
vůbec,
šlo?
Vůbec. Ne, dobře. Prostě jenom apeluju, aby to nebylo politické rozhodnutí, který je rozhodování na úrovni rady v Praze plný. Já jsem zatím nezažil ano. jediný rozhodnutí, který by nebylo spolitizovaný.
A tak je to zase jako upřímně, říkám, je to významná instituce v Praze. Příští rok jsou komunální volby. Předpokládám, že řada lidí se bude chtít politiku zvětšnit v ZOO. Nějakým způsobem
no, ale tu zahradu jako podpořit.
Tak řada těch návštěvníků řekne, ano, tak proč ne, to je výborný nápad.
No ale dovolte, abych to sformuloval ano. jako obavu. Protože ten ředitel by měl být a politická persona. Protože příští rok vyhraje volby někdo jiný, za 4 roky může vyhrát další jiný. A on, když chce udělat dobrou práci, tak by tam měl nějaký pátek bez ohledu na to, kdo vládne Praze, vydržet. Měla by to být apolitická persona, která dokáže komunikovat s jakoukoliv politickou garniturou, protože bude mít tu přesvědčivost jiného druhu než politickou.
Tak proto je v těch výběrových podmínkách i ona diplomacie úplně poslední věc. Vy vydáváte, nebo jste v procesu vydání další vydání, jak se dělá ZOO, nebo další dotisk. V souvislosti s tím, jedna z těch odměn, pakliže vás lidé na Doniu podpoří, tak je to i komentovaná procházka v zoologické zahradě. Tyto projekty byly ještě za dob ředitelování pana Miroslava Bobka?
Ano, já jsem vlastně první vydání, když jsem si na ně chtěl vydělat, protože ano. já si to vydávám já vlastně sám.
Ano.
Všechno si dělám sám.
Mě jde o to, jestli jste už tuto ano. návštěvu absolvoval ano, s těmi ano, klienty ano. v době,
ano, první vydání,
kdy tam byl pan Bobek.
První vydání v roce 2001 jsem podpořil úplně stejným způsobem. A protože to mělo úspěch, tak jsem to druhé vydání zopakoval teď. Takže to nemá žádnou souvislost, jestli tam je nebo
já tomu
není.
Rozumím, ale jenom mi tak napadlo jako lidsky, když prostě řediteli ZOO chodí do zoologické zahrady bývalý ředitel ZOO, jestli v zásadě to není i nebyla z vaší strany taková jako lehká provokace.
Já znám plno ředitelů zoologických zahrad, kteří to dělají úplně běžně ve světě. A protože nejsem 15 let zván, cítil jsem to právo. Všem jsem koupil vstupenku, pozvu je do ZOO a absolvuju tam komentovanou prohlídku bez ohledu na to, co si zahrada, která mě 15 let se ke mně nehlásí, co si o to myslí.
Říká Petr Fejk. Pane Fejku, děkuji, že jste přišel, že jsme mohli trochu rozkrýt pozadí v jedné z nejoblíbenějších institucí v České republice, v Praze zejména. Vážení diváci, tohle byl poslední host dnešního vysílání Echo Primetime. Díky moc za pozornost, díky, že jste se dívali, díky, že jste nás poslouchali. Přeji vám hezký úvod, hezký začátek nového týdne a samozřejmě, jak říkám vždy, nejlépe ve společenství Echa 24. Mějte se hezky a naschledanou.